Jon, arratsaldeon.
Baita zire.
Zer moduz, ondo?
Bai, oantxe lazai.
Oantxe lazai, oantxe zan duzu.
Bai, tentzio gana gesten, oantxe.
Izan ere, haze tentzioa, Jon. Batipat, bueno, zuri dagokizunez, ba hori horekin, bueno, norbaitek espaldimadaki gaurko berri, ba, zierbenak lortu du garaipena bigarren txandan nagusituta, Orio nagusitu da azken txandan, eta zierbenak hori hori, segundu bat eta hogeita bost euneneko atera dizkio, gero Donostiarra, Bermeo, Hondarribia, bueno, hoiek aztertuko ditugu, baina ez dakit, nola bizi izan duzu azken luze hori, Jon?
Bueno, pixkat kontra esan bat ezela dirudi, ez da? Horezko txandan Bermeo batei 10 segundu atera, Hondarribiai 15 eta Santurtzi 26 eta Itxea banderik gabe etortzia, ba badirudi eso dizut, hori kontra esan bat eta gutzako ba bueno. Ba gozua falta izan zaion goiz on bat, ezta? Baina bueno, ez naiz ni izango zirba nahi ezer genduko jona aurreko azten Euskadi eta Espainiko txapeldun izan ondoren, argi dago aurten ikusten nahi da, ba bueno, lau talde baino gehiago daudela banderak irabazteko baino mailaekin eta txanda ezberdinetan egon berra dakau nahi eta nahi ez, lauentzako bakarrik tokia dolako txanda bakoitzen, eta bai, gertat daiteke, batutan gertatzen da, neurri handi joan edo txiki joan, ba, bueno, baldintzak zertxo bedalatzia, batutan alde, bestetan kontra, eta horrek aukera ematen du, ba, aurrena, maila hona euki berda, banderan lehian zartu alitzateko, baina bai izaten dela, bueno, ba, beste txandetatik irabazteko aukera mailagatik eta baldintzagatik. Ez ari zut, ez naiz, ni izango zirba nahi zerkenduko jona, eta hemen ikan dero iteten bezala irabazlekin, ba zorionik beroena, baina, bueno, otzean behiratuta ez horioko entrenatzaile bezala, baizik, bueno, pixkate, ba, esan ezagun hola, iritzi bat emateko, esan, bigarrengo txanda hortatik, bandera irabazteaz gain, hiru talde, zailkapen orokorren aurreneko seietan gehatu diala. Zierbana bea, Donostia eta Kabore bai. Eta, bueno, hori kontutan hartuta, eta horrezko txandan aipatu zuten irabazliak kasuntan hori jok, beste irurai ateako, ateratako bentaja kontutan hartuta, banderi gabe itxea ez etortziak, ba, bueno, pixkat nabarmentzen du nere ustetan bintzat, baldintzak guztiz berdinak bintzat ez diala izan.
Zer aldatu da gaur, Jon? Ez dakit, aizea, zer izan da gaur aldatu dena?
Itxasuan, bakizu zertatzen askotan, bueno, alako aldaketa, ez dakit, kaderna bat zartu, ala...
Ez gaur nabarmenik ez da izan, ez da?
Ez, indarra aldetikan, aizea indarra aldetikan, gertatzen denak gaur, batzutan, aize aldaketa edo indar aldaketa batek gaur pentsatu gaizian nahiko trabezka jote zigula. Bai? Etzune pistan zuzen jotzen. Orduan, aizei jotzen danen zuzena baldin bada, ba, batzutan ba, alde batean kontra gehiago iteizu, baino gero bestalea ba, alde de bai, ezta? Trabezkakoa danen, eta segun eta itxas aldi don, eta bar, batzutan aizean ere gina, simpleki, aizearen indarra baino gehiago, izaten da, urra xala, esan dezagun, itxasoko urre, bueno, ba, kapik superficialen hori, ba, zikin ideala, nahtu ideala, eta nahiko izatea zertxo baite zikintxio asial hori geratzia, eragina iteko, eta gaur uste, baldin eta, nik aurretik esan deten pixkat analizi hortan, baldin eta egitea ba, izango balitzake, kondizio galdatu diala, nik uste, pixkat nabarmendu dala, ikusiz, bai alde batera, eta bai bestea, ba, pakello kostatu zitzaigula azkeneko txandako, ezta? Ez dala izan, batzutan, ohikoa den alde batera asko galdu, baino beste aldera asko irabazi, ba, nabarmenki aizeak edo korrenteak ba, buelta mandulako edo indar hartu dulako, ezta? Gaur, ikusten oso erresa esten, baino estadistikak, matematikak, numeroak begiratuta, nik uste nahiko nabarmen geratzen den egoera bat izan dela aldaketa hori. Berriz diot, gauzobek esaten ditudanen, ba, bueno, dakitena eta ikusten dudana, ba, alik eta argien esaten saiatzen naizelako da, eta ez inundik inoa irabazi du nahi edo beste txandetan aritu dian nahi inungo meritorik ekentzeko, arrauna betire olasi izan baita eta hemendik aurreare alasi izango bata.
Hori da, baina gertatzen da batzutan, aurreko urte batzutan akaso, edo aspaldi akaso, ba, bigarren txandatik hirugarren txandara sekulako aldea egotea, eta naiz eta baldintzak apiskat aldatu, ba, hirugarren txandakoak nagusitzea, baina zeuk esan duzuna, eta azken urteetako joera azpimarratzen du honek, ezta? Lau traineru baino gehiago zaudete hor, eta lehen esan duzu, banderak irabazteko moduan, eta huxe erakusten da, astea joan eta astea etorri, ba, edozeinek irabazi dezakela, eta hau da polita kanpotik begira gauden ontzat, Jon?
Bai, noski, bai, uste dudan ondan ia azte buru ero komentatze duela, ez da, ba, gora bera horiek, eta nik uste gaur egungo arraun egoera honetan, eta kontutan izanik, liga formula baten barruan aritzen gerala, ligan irabazi edo zelkapen orokorren posturukorena lortu nahi duen taldiak, gustatu, banderak irabazten gustatu zaigu, hori joan kultura hori oso barneratuta bakau, puntuei baino historikoki beti banderei behiratu jau, baino nik uste onartu behar dela, zelkapen orokor horretan, pixkate, bueno, tokirik onena lortu nahi baldin badezu, bakutza beren eurrin, ba, puntuak bidala, eta agian, egun batzutan, ba, dibide bezala jarriko dut gaur Bermeo, irabazti ezin danen, ba, beste helburu asko egon daitezke, eta nik uste garrantzitsuago bihurtzen ari dela liga bat irabazteko, hankasartzea handirik ezitia, bandera gehiago irabaztia baino. Horretara ere oitu berralo. Ni horretara oitzeko, segurazki, don entrenadore txarne izango naiz, izan izuten bezala, ba, historikoki hemen ikasi duelako, ba, banderai ba, garrantzik ino ematen, ez da? Ez dugu euki liga, puntuazi, jo, zailkapen, ba, kultura hori oso berneratuta, ni bintzat ez detalako ikasi hemen egila da azken urte betan, ba, bueno, pixkate oitu inbertzeala edo egokitu inbertzeala.
Ara, baiten egin zaigu. Aipatzen ari ginen liga kultura, banderen kultura, dikotomia hori ez da, azken urteetan ligaren aldeko. Eta bueno, liga aipatuta, emozioz beterikoa daukagu. Jon, Bermeok 97 puntu, Oriok 93, Santurtzik eta Donostiarrak 92, egia esan, gehiago eskatzerik ez dago, emozio gehiago eskatzerik ez dago, banderen kulturetik ligaren kulturara pasatzeko arrazoiak ematen dizkigu, ligak emozioak ematen dizkigu.
Bai, bai, begia da. Aste burua hasi aurretik, esate genuen, aurreneko laurak lau puntutan geundela, dena irikita zegola, ikusi behartzala pixka bat, ba bueno, azken aste buru hau, talde batzuk hiru estropaden ditugu, bestek bi, bestek bat, bestek ialeik ez, entrenatzen egon dianak, batzuk entrenamentu hori balango gorrak iteko erabiliko zuten noski, beste batzuk agian alderantziz, atxeden hartzeko, eta ordune berrikuste hori ba asteburu hontan ikusiko genula, ezta? Eta ea ber horrek ze eragin zuen azken emaitzan eta bueno, ba gertatu dana leno bezala ez gaude, baino oso antzeko, ezta? Lau talde, lau pa bost puntutan egia da bi estropada gutxillo falta diela, baina oraindik ere beste 8 estropada daude liga bukatzeko eta ikusita asteburuero ez asteburutik asteburua, baizik asteburu bertan larunbatetik igandeaz, ze gauza gertatzen diran eta ze gauza gerta daitezken ikusita, ba izan daiteke ba azkeneko 8 estropada horiek ere dirudienez bakarrik izango dut momentuz, ba oso atento egoteko estropak izango jala.
Hori galdetu herren zuen eta oraintxe aipatu duzunari tira eginez, egun batetik bestera gerta daitezkenak. Atzo Santurtzik sekulako erakustaldia eman zuen. Egur batean hasi eta bukatu eta seku aldeak ere lortu zituen eta bandera irabaztearekin batera ba, sekulako erakustaldia. Gaur 9. gelditu dira, Jon. Ba, bakite baldintzak aldatzen dira, eremuak aldatzen dira, taldeak aldatzen dituzte, entrenatzaileak aldatzen dituzue, baina horrelakoak ere ikusten ari gara.
Bai, bai, bai. Nik uste, bueno, Santurtzi esan dezunez, bat esango nuke, hola, banakako iritzi bezala, atzo ikusi genuen Santurtzi, udara honetan, ez Santurtzi eta ez beste inorri ikusi ez diogun,
nagusitasuna,
ez da? Hasieratik bukaeraino, ikustezan beraien arronketa oso errez dominatu zutela, gozatu intzutela erabat, eta bueno, ba, txampan motila bat deskortxatuko balitzake bezala, ez da, baina txampan ona kasu honetan. Eta hor dune, hankasartzeak egin baditzazke ere, edozin talek egin ditzazkegun bezala edozin momentutan, edo emaitzak okertu baldin badaitezke ere, Santurtzik atzo erakutsizuna zan, hori iteko kapaz badala, eta kapazidade hori momentuz behintzat, udara hontan, alako nagusitasunekin, atzoko estropadan bakarrik eta Santurtzik bakarrik erakutsi du. Oain arte, garaipen onak lortu dituzte, talde ezberdinak, erabateko garaipenak, beste erabateko garaipenak, abantaila handi jokin, abantaila txiki jokin, baina atzoko nagusitasuna, edo atzoko eran irabazle batek, atzoko eran irabazte hori, nik uste dut udara guztin atzo bakarrik ikusi deula, eta naiz eta asteburu bezala segurazki estan asteburu ona izan Santurtzintzako, nik uste atzoko abisu bat dala beste talde guztientzako, ba Santurtzik zer egin dezaken edo zein momentutan ba kontutan edukitzeko, ezta. Eta hortik aparte ba pixkate orokortasun baten hartuta asteburua edo pixkate zuk aipatu duzun dinamika orokor hau ba oso garrantzitsua dela, baita atzo bezalako erakustaldik eman ditzazken edozein talde batentzako ere, maila hori duen talde batentzako ere, oso garrantzitsua dela, akatz handirik ezitia, tentuz jokatzia, espekulatzen ez ibiltzia, eta puntuk ondo gordetzia. Eta zentzu hortan nik uste, adibidez, hasieran lehenoko korten aipatu duten bezala, nik uste hortan gaur horren adierazle on bat Bermeo izan dela. Bermeok estropadagune batzutan, ba, gurekiko bukaeran bi puntu galdu baldin baditu, estropadagune batzutan, ba, lau bost puntu galtzeko egoeran ere egonda, baina nik uste beraien egoera interpretatzen jakin dutela, eta jakin da nola errenditzen nahi dan talde hori, ba, bueno, ziurtatu dutena da, ba, bere, elmugara iritsi arte bere lan egiten jarraitzen badute, ba, bueno, estropadarik ez dutela irabaziko egun batzutan, baino hankaz hartzeak behintzat salbatzea lortuko dutela. Eta nik uste hori izango dela erabat garrantzitsua hemendik liga bukaera arte, ba, liga hontan nagusi izateko.
Zeureari dagokizunez, gustora atzo eta gaur egindakoarekin?
Bai, bueno, hasieran aipatu izut, nik uste gaurko txandak gure iritzitan ba, bandera bat merezizula, eta hori joan bandera zalegea, eta hor duene, bueno, ba, pena hori da gau, ezta? Baino, bueno, ez dut matematika hauin, baino agian atzoko eta gaurko denborak zenbatuko bagenitu, baz esango nuke, zarozko ikurriña bat izango balitzake bezala, ez da, bi egunetako denborak, eta bar, ba, izan daiteke gu izati azkarrenak, atzo da gaur dana juntatu, da orduan nik uste relatibizatzen ere jakin behar dula, atzo ez ginen gustorak gehatu, emaitzakin, eta abantaiakin, baino nik uste eta agian ez genula ondo neurtu, ba, tipatan bero-beron, estropata gero, nik uste eta atzo Santurtzirekiko konparaketik etzala inber, lehen aipatu dugu Santurtzik atzo zeintzun, hori aparte utzi bertzala, eta hori aparte utzita, ba, gu atzo gehatu ginen Bermeotik 6 segundura eta Hondarribitik segundu batera. Osa, etzan izan alako deskalabrua ez da gutxillore, eta postutan ere laugarren ingenun. Ordu nik uste etxea joan ginala, benetan uretan ingen duena baino, mentalki jipoitu hon ginen, askoz jipoitu hon. Gaur goizen horretaz ere itzegin dugu pixkat, eta, bueno, zorionez bagutzako estropada oso on bat izan da. Nik uste guk ere, bueno, oso garbi behintzat nabarmen irabazitako orezko txanda bat lortu deula. Eta postasun kompletua zerbaitek kendu balin baigu, ba, bandera ez lortzeak izan du da, ezta. Baina nik uste ikasten nahi gehala, zein gehan nari ba, neurriak jartzen, eta aurkariak zer egiten du nari ere bai, eta orokorren, garbi esan ez balin bat, azte buru oso nahi izan da hori jontzako, gainea kontutan hartuta, neri
begitiak
abintzat behiratzen didanak, azken urteoetan, zeurazki jakingo du, agustuko aurreneko eta bigarrengo astebururak agian nek prestatzen ditudan ba taldeen astebururik zailenak izaten diala. Hori kontutan hartuta, hori hola gertatze balin bada eta gerokuare alaxi gertatu ber balin badu, ba esan diezazuk eta oso asteburu ona izan dela gutako.
Izan ere, ni ja hortzak izarditan dauzkat urrengo asteburuari begira, Zierbena indartxu, Santurtzi indartxu, Orio ondo, Bermeo, Donostiarra, Hondarribia eta Zarauz datorkigu, eta bueno, haze kostatu hartu behar dugun datorren asteburuen. Baina hori albo batera utzita hori urrengo igandean hitz egingo dugu Jon, nahi nituzke bi hitz, ba, bandera gaur Oriora eraman dutena neskak izan dira, 8. eta horrekin batera bigarren liga jarraian.
Bai, lehen gorten historia egin balin bazuten, beraien lehen liga lortuz, eta hori ontzako aurreneko liga lortuz, nik uste aurtenguak balio doble bat eduki dezakela, ez bigarrena izanagatik, matematikak doble dala esaten dulako, baizik eta askotan, eta hori jon oso askotan trampa hortan erortzegea orokorren hori jon kulturalki, irabazten deunen, iruditzen zaigu handik aurrera dana irabaziko deula ilautu guzetik anjetxik gabe, eta hori oso arriskutzu izaten dan, ba pentsamolde bat izaten da, eta nik uste aurten hori joko neskak zerbait erakutzi balin badue, ez daudela ezer erregalatzeko, eta lanean serio jarraitu dutela, eta uretan saiatzen diala berriz ere onenak baldin badia, estropa bakoitzen hori demostratzen saiatzen dialako dala. Eta nik uste horrek eraman dietela, ba, liga honetan bintzat, Donostiarrak izan ditu beraukerak, bere banderak irabazi ditu, baina nik uste orokortasun baten behiratuta, ba, jaunda jabe izan diala, eta irutze zait hori, esan dizudan hori hone historia kultural hori pixkate jakinda, eta ezagututa nik bintzat balio doblia emate jot, eta hemen dikan baso hori honik beroena, aurrena Xanti Zabaletai, eta noski emakumezkoen hori oko talde guztiari.
Bueno, hortxe dago, gure aldetik ere zorionak. Bueno, datorren astean ea tarte ateratzen dugun, beko postu ez hitz egiteko, kaiku oso behean dago, baina gero Arezeko 36, Zarautzeko 38, Ondarroako 39, hor sekulako borroka dago, goian borroka aipatu dugu, behean ere bai, sekulakoa dago. Baina beste gai bat ere bai, Jon, eta ez dakit albistea gainera etorriko zaizkigu, eta gero jarraitu behar ote du. Nik askotan pentsatu izan dut, bueno, ez da arraunaren kontua soilik, baina arraunean askotan, uretako 20 minutu hoiek txanda bakoitzaren 20 minutu hoiek bakarrik izango balira arrauna ze polita litzateken, baina bestelako kontuak ere izaten dira eta aste honetan bueno, bestelako kontu bat izan dugu gure entzulek noski ba honezkero denek jakingo dute Bermeoko klubean pabiloian ba beste elkarte bateko kide baten kartera dokumentazioa agertu da kirol espioitza aipatu da eta gero Bermeoko klubak, ba, bueno, ba, dokumentazio hori, kartero hori udaltzain goren esku utzi duela ohar batean ere adierazi zuen, eta pixka bat gaia amaitutzat eman nahi izan zuen. Ez dakit, Jon, zerbait daukazun esateko zer iruditzen zaizun?
Ba, Bermeoko taldiak amaitutzat eman bali madu, zein ez ni beste zer esateko. Nik guztiontatik nik uste askotan gauzak nahaztuiten diala. Espioitza izen potolua da, nik uste tor gauza kontatu dituzten bezala baldin badia bintzat, espioitza baino gehiago, nik uste norbea bere txian jabe dala eta beste inor zure txen sartu behar baldin badu, ba paiminakin izan berdula, ezta. Hori, baina hori izan da, netzako historia bukatu da, ja. Hortik aurrea espioitza, ez espioitza, nik uste hankasartze gehiago diala, eta hemen poltsiko askotan metro asko edote jazartuta. Ez entrenatzeleen lagun, Iloba, aitona, amona, eta denetarik. Historikoki olako kontuk askotan entzun ditugu, netzako anekdota utzak dira. Nik beti esan oidete inork gu zertan gabiltzan neurri aldetik, biomekanik aldetik, reglaje aldetik, eta bar, gonbidatuta daude hori joko pabelloia etortzen, edozein, eta gustora erakutsiko diet. Jakinda,
Biartik aurrera hilera daukazu, jo?
Berdin zait, eh? Mira, ni txarrerako edo onerako aurki mugikorren urte asko inditut. Aurrari internazionala izan naiz, urte askotan, zazpi munduko txapelketetan ego naiz, edo zazpi urtetan zehar munduko txapelketak, ez naiz joko olimpikoetan egon, oso gertu, baina nire maztiare izan zan, olimpikoa, mira, adibide bat jarriko izuet nik ze kultura daukadan edo zer ikasi dudan. Zuk munduko txapelketa batea jutezea, eta zuk esan ezun espioita izpotolo horregelduta, hemen Euskal Talden artean, aulki mugikorrean ere, etorri dira, eta etorri zaizkigu historikoki, eta etorriko dira metro batekin, albokoak zer egiten duen neurtzera. Eta horrekin zerbait konponduko balute bezala. Eta ez du zertako balio kopiatzen ibiltzeak, zen neurri baten inguruan, metodologia bat dago, zergati bat dago, eta hori dana ondo kompletatzeko bat dana, estetika kopiatzeak ez dizu inora eramaten, pixkat kontzeptuan logika hori ez baldin badezu ezagutzen, ezta. Orduan, ezanen una da, internazionalki, zuhutezea joko olimpiko batzuta, eta komisioa dago, taldez talde untzi-zuntzi, metro, paper da boligrafoakin, apuntatzen jote jala, zer reglaje eramaten ditun talde bakoitzak. Eta publikatu egiten
hori
da.
Hori zen berrizun, argitaratu ere, bai?
Argitaratu egiten da. Danok dakigu, nik batzen naiz, Miguel Indura dinek turren erlojupekoak ite zitunen ze plato jamatezun, eta bera horkarik ze plato eta ze pinio jamatezitun. Eta nire galdera da, eta horrek zesan nahi du. Atziti datorrenak Miguelen neurri jarri eta ibilingoa da. Bi gauza nusteten astudiala azte honetan, eta ni ez nahi zartuko tema personaletan, ez nahi zartuko lege asuntotan, baina nik arrauneko tekniko bezala bakarrik itzingo dizut.
Segundu txot bakarrik, Jon, eta barkatu, baina albistea ditugu.
Benga ba.
Jon, esan didazu, esan diguzu, bi gauza naztu direla azte honetan zure ustez?
Bai, bueno, azken finean, nik arron kontuta zerantzun goizu eta dakitena, ez da? Ta nik uste, bueno, aurreko bigarrengo zarti hortan aipatu zuten bezala, ba, bueno, neurketak, biomekanika asuntoak, rebaje asuntoak eta bar, beti euki dute traineru munduan, ez tegit, mistizismo hori, eta jakin mina hori, ez da, ba, albokoak zer egiten duen, eta bar, eta nik uste hortatik arromundu nibilidan oso jende gutxi eskapa daitekeela, ba, inoiz interesik eduki ez dunak, edo zerbait egin ez dunak, direktamente, ba, jakiteko, ba, besteak zeratara da biltzan, ezta? Ba, bizitzako beste esparru askotan, ba, gertatzen dan bezelaxe. Hortik aurrea, ba, bueno, gizaportaera eta bar, edo etxe baten, sartu berreztun bat emar sartu da, nebestan, ba, bueno, hori etxe hortako bitzein berdue, eta beak esan berdue. Eta oain arte esan dakuakin, eta azte honetan publikatutakoakin, etxe horretatik, erabate bukatutzat ematen badute, ba, kontu hori, ba, berriz diot, zer naiz, zein naiz ni, beste zertan erortzeko, ez da? Baina nik aipatu nahi etena da, ze nik arrauna defendatu, berdet. Eta arraunantzako ez da ona, ba, ez dakit, netzako, ba, hori, personaletik kanpo, anekdotatzaz izan, anik bintzat hartu dezaketen egoera edo gauza konkretu bat, ba, horrei buelta eman eta erabiltzia, ba, ez dakit, beste erabateko, nola esango nizuke, iritzi sortak eta, bueno, sare sozialak eta bakizu gaurko egunen zema gauza inditzazken, eta nik uste eta arraun mundua demostratzen nahi dela, azpijokotik oso urruti dabilela gaur egun, eta udara hontan zerbait goraipatu behar balin bada arraun mundua egiten ari denari buruz, ba, nik uste dala praktikamente musutruk dabiltzan arrolari gizon eta emakume asko eta askok, bere kirolaz praktikatzearen truke, besterik gabe, ba, Jesukriston ikuskizuna ematen ari garela jende askorentzako, eta poltsiko askorentzako aste buruero. Eta nik arronatik eta gehiemat aurten eta udara aurretik esaten nun, gure balio erantzia aurtengoa izan behar lukela, barronetik kanpo gizarteari zeo zertan lagungarri baldin bazaio udaran egiten ari garen esfortzu hau, ba, horrei zuek eta guk eta zuek lagundu behar diguzutela, ba hori goraipatzen da, hori mai gainean jartzen da, hori lortuz gero hemendik aurrera ere jende asko egongo dala, ba, arraulariekin, arraun elkarteekin eta arraun mundua osatzen dugunekin inguruan, ba, jende asko laguntzeko preste edukiko dugula. Baino horretaz hitz egin beharrean, ba, bueno, ez dakit, niretzako absurdo eta balio ez duten, bai, egia diren gauzak, baino praktikan jarrita ezertako balio ez duen, ba, histori batzuri horremesteko buelta ematiak, nire ustetan arronari ez dio bateri honekiten, eta horregatik handiot, ez naizela ni izango, protagonista berberak esaten ez dutena, ezer esango dutena, berak esaten ez baduten, ni ez naizela esango duna. Ta nik esan dezaken dan bakarra da, lehen aipatu zutena, ba, tekniko bezala, nik zer dakiten biomekanikari buruz, nik zer dakiten relajeri buruz, nik zer dakiten neurrieri buruz. Eta horretan, berriz diot, arronketa olimpikoan dena publikatzen da, dena esaten da, zergatik, bakoitzak berea bere erara moldatu behar dulako, eta kopiatzeak inundik inora eramango ez zaituelako. Hori bizio historiko bat izan da, eta hor dago, baina nik uste gaur egun horri etekina ateratzekoa, etekin praktiko bat, ba, bueno, gertaer hori anekdota bat besterik ez dala. Hortik kanpo anekdota baino gehiago baldin bada, ez naiz ni hori esan berduna, eta nik esan berreten bakarra da, nik arronata zer dakiten, eta arrona inguruan ba, zer nahi deten. Eta uste esfortzu asko iten egiala danok, beste gauzetaz hitz egiteko, benetan udara hontan gertatzen ari danari, horrekin minutuak kendu berbalima dizkiogu, ba, bueno, uste jak gehitxo luztatu nahi zela. Tan eramak ez adieten bezala, zen eraman itxen oantxe, nola irugaren zatila dan elkarrizketa hontakua, ez handit, Jon, Euskadi Irratiak indekasun kontratua berriz behiratu berko dezu, gutxi txopatzizu eta hainbeste zati inda.
Hori zalantzarik ez dago. Kontratu guretzako hobea dela zuretzako, baino hori ez dago inolako zalantzarik. Azkenengo bakarrik, Jon, eta lehen ba pentsatzen, ez da, elkarrizketa honetan, noski erabaki dut, bueno, ba, galdetu behar diot, aste honetan albiste bai, izan delako, baina nahi nuke erabili, ba, pixka bat hori, ez da, pedagogia apur bat egiteko, ze kostakoak emozionatu egiten gara udaran arraunarekin, baina ja kostatik 3, 4, 5 kilometro barura sartuta, arraunak ez du akaso hainbesteko interesik bizten, berehalagoaz irurtzuna, han pelota daukagulako, ba, irurtzunen ba, arraunari buruz igual ez dute jakingo hainbeste. Edo bueno, kostaldean bertan ere, arraun elkarte batera batzuk sartu gara, ba, oso gutxitan gure bizitzan, ba, megafoniaren bat egitea, baina zan dute, arraunari buruz jakin, ba, ez dakigu akaso hainbeste. Nahi nuke zuk azaltzea, neurriak, aipatzen dira beti, neurriak, toleta zenbatera dagoen, tosta non kokatuta dagoen, ez dakienaren zat, jo, neurriak aipatzen direnean, zer da entrenatzaileok mugitzen duzuen hori, zer da neurriekin lortzen dena, zer da neurri, zeuk esan duzun, mistizismoz beterik betidanik datorren neurri kontu hori?
Mira, hogeita marxegunutan esplikatzeko, zela azte buruko klase bat emaberko genuke, azkenen arraunketa, iru, esan ezagun, ba, bueno, iru ardatz daude hor, ezta? Amplitudea, potentzia, eta frekuentzia. Amplitudea da, zenbaterainoko luze egiten dezun arraunean. Potentzia da, zenbaterainoko, ba, hoxe, potentzia, batiok indarra, ezartzen duzun, amplitudea horretan. Eta frekuentzia izango litzake edo kadentzia, ba bueno, minutuko zema palada jotzen ditugun, eta hori fisika da, osea hori ez da, eta gero bueno, noski ez daztu ber hau taldela nadala, ta taldela bat ondo osatzeko, ba noski, ba teknikaren estetikak ere, ba asko laguntzen du, ba gauza bat lortu edo beste lortzeko. Ordun, reglajeak, neurriak, gauza denak izaten dituguna, zertaz ari gara hitz egiten? Ba bueno, mekanika aldetik arraulari horrek, zuk nahi dezun, palada luzera hori, amplitude hori, kumplitzeko, ba, segun eta neurriak nola jartzen dituzun, ba, atakean, hau da, palak uretan sartzen ditugunean, angulo bat edukiko duzu, eta bukaeran beste angulo bat edukiko duzu. Batzuri gustatzen zaio luzeagoa, beste batzu motzagoa, ordenetari dago. Ze gertatzen da, batzutan irabazten dula luze iteunak, eta besteetan irabazteu motz iteunak. Eta orduan, kopiatu berbali ma da, nire galdera da, denontzako galdera. Zein kopiatu bertzaio, luze iteunai edo motz iteunai. Ez da, potentzia aldetik. Danei gustatzen zaigu potentzia asko sartzen, baina zuk fizikoki arloari bakoitzak, ba, bere kapazitatea du, eta hori zena trukatu. Zer egin dezakezu entrenatzaile bezala? Ba, arrolari hori, arrolari horiei saiatu erakusten bere mugimenduarekin ze potentzia da pisua mugimenduan jartzea, eta mugimendu eta pisu horren relazio hortatik ateratzen da potentzia, ba segun eta nola mugitzen den arrolari hori, indartzuago izan gabe ere, ba agian potentzia gehiago generatu dezake. Eta hori erakutsi egin behar da, ikasi egin behar da, eta mila era ezberdin daude, ezin da kopiatu. Ez bali mezu beste guztia. Ulertzen. Eta hirugarrengoa askotan garrantzi asko ematen diouna, erritmoa edo kadentzia edo frekuentzia, minutuko alegia zenbat kolpe ematen ditugun, zenbat palada, zer da ona? Palada gutxi edo palada asko? Ba, badaude taldeak palada oso gutxikin irabazten dutenak eta beste batzuk palada askokin. Zer egin behar duzu? Kopiatu zeinei. Palada asko sartzen ditu nahi edo gutxi sartzen ditu nahi. Palada erritmoa nire ustetan, nire nik ulertzen eten bezala arrauna, anekdota bada. Hemen prioridadia esan eten bezala amplitudea da, gero potentzia eta gero frekuentzia. Hiru gauz hoiek ondo relazionatzeko, arrolariaren mugimenduaz gain eta kapazitateaz gain, segun eta zuk bere lantokian, bere zerlekuan eta bere toletean, toletea da arrauna apoiatzen dugun egea esan dezagun horrelaxe, eta gero arraunak du luzera bat, izan daiteke luzeago, motzago, pala zabalo, pala iztugo, palanka gehiago, palanka gutxiago, hoiek diagu mugitzen ditugun neurriak. Baina beti ere, arrolari bakoitzari, ze arrolari nik ditut 2 metroko arrolarik eta 80 kilokok, eta bat 75-eko arrolarik eta 72 kilokok. Orduan, neurri hoia denak zertan lagutzen dizute? Ba, bizikleta baten bezalaxe, ba, biziketan zerriten dute, ba, asientua gorago edo berago, potentzia aurrerago edo atzerago, nola dia, pedaleak ez, bielak edo zer dia, luzeago edo motzago, eta gero pinoiak eta plateraren aukerak, eta kesta. Orduan, barraunean ere, existitzen dira, ba, bueno, neurri klabe hoia denak, baino, arrolari bakoitzari eta talde horrekin, arraunean segun eta nola egin nahi dezun, guzti horri egokitutako neurriak dira. Hau da, nik erabili ditzazketa horten neurri batzuk eta horrengo horten, edo horrengo azten ezberdinak. Bai? Eta hori arrolarian lanari dagokionez, biomekanikaletik, eta bestetik, neurri batzuk barita magikakin sinisten dute oraindik, neurrik, a ber, estekize entrenadore etorri zaigu klubea laguntzea eta bea jarriko ditu txalupako neurrik eta minutu erdi bat azkarro ibiliko gea. Hori gezurra da. Hori saltzen dunak hori gezurra da. Hor, egunetik egunea txalupa biratzen dunak, ikusten dunak, egila da hanka sartu dezakela eta ez asmatu, baina milagroik ez dago. Ez du existitzen neurri konkretu batzuk hori jarri eta txalupa azkarro joango danik. Eta entrenatzaile honenak ere, gaur funtzionatzen dionak urrengo azten ez dio funtzionatzen edo urrengo urten ez dio funtzionatzen. Zergatikan? Ba, azken finen, txalupa berak ere, txaluparen oreka, txaluparen nivelazioa, oso kontutan eduki behar da, eta hori, segun eta ze arrolari ze tripulazio daukasun, eta tripulazio hori nola ari den mugitzen, ba, txaluparen oreka ere aldatu egiten da. Orduntzuk, objetiboki neurri batzu jarri ditzazkezu, baino talde hori segun eta nola mugitzen dan, ban oreka hori ere aldatu egiten da. Eta ja bukatzeko, talde lanataz ari gehitze egiten. Talde lanataz robotak izango balia, oain arte esandako hobedanak, kondizionante hobedanak edukiko genituzke, eta baldintzatuta egongo ginateke, ba robot horiek luzeago, motzago edo nola egiten duten, baino robotak izango liak eta beti berdin eginez. Gu pertsona gara. Eta 14 gizon edo emakume daude 12 metroko untzi baten. Eta pertsona horiek sentitu, pentsatu, eta bizi iten dute. Baldakizu zenbat kondizionante externo dauden arrolari horren mugimendua baldintzatuko dutenak, eta horrekin taldearen mugimendua, eta horrekin txalupan jarri dituzun neurrien eragina, eta horrekin lehen aipaturiko objetibatu daiteken neurri guzti hoien eragina zenbat balintzatu daiteken, eta gero jarri dizaiogun kale txarra, tanda txarra eta Maria Santisima guztik. Eta itxasua. Eta itxason beti diot, gehiena dakinak ez zer ez daki. Guzti horrekin eta aurkarian meritokin, ba larumaten bandera eta gaur 9. minutu erdi batera. Ba arrauna holaxe da.
Ze gustura joango nintzateken asteburuko kursillo horretara ni, Jon. Benetan. Bueno, ba, benetan estibatzen dizute, igatero bezala xe gaur bereziki gurean egon izana, eta urrengo igandean gehiago. Emaiozu musu handi bat gure parte zure amari.
Bueno, ba, eta zuek beiratu gaurko estropan errepikapena, eta fijatu hori joko arrolarik eraman dituzen arraunetan. Eta urrengo asteburun zerbait ikuste balima dezue, jake preklasia eman dizueten, urrengo igandean itzengo dugu horretaz. Vale?
Hori joko arraunarien arraunak, vale?